Azatlıktan suyla yüz bir şekilde saat 8 buldu. Оппозицияның екі өкілі, екі экс-министрдің бір күнде өткен сот торыға шыққанда жиынтық бірбеді.
Емі 25 декабрда сотта Исмаил Исаковтың ақығы сөзі ұғылып, андан кейін соттың чечімі шықмақшы.
Екі ақты очы келмей қалышқанын айтып, ішті терістірінің дағы бір жұмаға артқа жылдырыла тұрғандығын жария қылды.
Қазақстан Қытайға 1 миллион гектар жер берді деген хабар тарқады, ел толқыды.
50 жылдың ішінде 50 миллион Қытай адамдар осы жерде тұрады. Сол мәселені тоқтатайық. Назарбаев айтты сол мәселені.
Жоғарғы кеңестің спикері Айтыбай Тағаев Баткен облысына губернатор болып дайындалды.
Спикер деген жұмыс басы жоқ болып қалыптыр, орды жоқ болып қалыптыр, ошоны анықтап атады.
Мен алмашу болу керек, өйткені парламент бұл биліктің кадровый резерві болып саналады.
Құрметті оқырман, саат 9-ға шейін ұшыл және басқа темалар бойынша кеңірек журналистік мақалаларды, төзіп отырған интервьюларды оқып, қырғыз газеттерінің бүгінгі санымен танысасыз. Бұл таң қазаттық. Бүгін 18 декабрь күнгі жума, Прагадағы студияда Төре Құлдоров, алғаш соңғы қаулар менен танысып алалы, алар менен микрофонда Элеонора Бейшенбекқызы тұрады. Элеонора?
Рахмат, Төре Құл. Саламатсыз ба, Арман? Бүгін Петровка оқиғасы бойынша күйөөлөрдүн көрсөтмө бериши уланат, а белгисиз себептерден улам кечээ Москва райондук соту ишти кароону бүгүнкүгө жылдырган болчу. Бул тууралуу Азаттыкка жашылар партиясынын өкүлү Наргиз Абдылдаева маалымдады. Петровка оқиғасы боюнча 320 киши күйөөдөн өтүүдө, бүгүнкү күнгө чейин алардын 50дөн ашыгы көрсөтмө беришти. Быйыл апрель айында Петровкада көрт улутундагы жигит кичинекей орус кызы зордуктады деп жаалданган эл көрттөрүн айылынан көчүп кетишин талап кылган. Бир нече үйлөр талкаланган. Тополонго тиешеси бар деп жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскулов камакка алынган. Айыпталып жаткандар бул иш аракеттерди бийликтин куугунтугу катары сыпаттап келишет. Коомдук кордо кеңеш электр кубатына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы. Аталган кеңештин өкүлү Орозбек Мусубалиевдин Азаттыкка маалымдашынча, кеңеш кече тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу жагдайды талкуулады. Анда бул тууралуу президентке кайрылуу жөнөтүү чечими кабыл алынды. Кыргызстанда жаңы жылдан тарта электр энергиясына жана жылуулукка баа бир нече эсе жогорулайт, а коомдук кордо кеңеш ушул жылдын башында элдин талаптарын бийликке жеткирип туруу максатында президенттин жардыгы менен түзүлгөн. Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларынын абалын талкуулайт. Аталган министрликтен Азаттыкка маалымдашкандай, бүгүнкү коллегияда Кыргызстандагы университеттердин окуу материалдык абалы талкууланмакчы. Талаптарга жооп бербеген окуу жайларга катуу чара көрүү, филиалдарды жоюу маселеси каралат. Өткөн аптада билим берүү министрлиги мектептердеги мыйзамсыз акча чогултуу маселесин карап, шаардык райондук билим берүү мекемелеринин башчыларына сөгү жарыялаган. Бишкектеги айрым мектеп директорлору кызматтан алынган. АКШ өкмөтү Кыргызстанга азык түлүк коопсуздугун чыңдоого жардам берет. Бул багытта бүгүн АКШ өкмөтү менен Швейцариялык Евразия Group компаниясынын өнүктөштүк долбоору башталат. Ага ылайык АКШ жүгөрү жана күн карманы өсүрүүнү көбөйтүү үчүн 400 000 доллар өлчөмдөгү инвестиция салат. Евразия Group болсо 550 000 доллар кошуп, бул каражаттар жүгөрүнүн жана күн карманын сапаттуу өрөндөрүн, техникалык жабдууларды сатып алууга жумшалмакчы. Кыргызстандык дыйкандарга мол түшүп алуу боюнча кеп кеңештер да берилет. Төрө Кул.
Рахмат, Эленора Бейшенбекызы соңку ала тоо кабалар менен тааныштырды. Эми дүйнө окуяларын өтөлү. Бүгүн Копенгагендеги саммит жыйынтыкталат. Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигинде Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча өтүп аткан саммит бүгүн аяктайт жана анын жабылышына дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринин лидерлери катышары күтүлүүдө. Ал аралыкта саммиттин акыркы күнүнө чейин өнүккөн жана эми өнүгүп келаткан мамлекеттер абага чыгарылып аткан булганчы газдын көлөмүн азайтуу боюнча бир пикирге келе албай жатышат. Еврокомиссиянын жетекчиси Жозе Мануэль Баррозо бул иште АКШдан демилгени күтүп атканын, эгерде Кошмо Штаттар булганыч газдын көлөмүн кыскартууга милдеттенме алса, Евро биримдик да ушундай эле кадамга барарын айтты. АКШнын президенти Барак Обама бүгүн Копенгагендеги саммиттин жабылышына катышмакчы. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен Ооганстан боюнча Орусиядан жардам күтөрүн билдирди. Расмусен кечээ Москвада журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, бул багытта Орусиядан позитивдүү жооп ала алганын айтты. Ал Орусияга 3 күндүк сапары учурунда орус президенти Дмитрий Медведевке Орусия Ооган согушунда эл аралык күчтөргө жардам бериши зарылдыгын, анткени андай болбосо терроризм коркунучу жалпы региондо күчөй турганын билдирди. НАТО Орусияны Ооган аскер күчтөрүн машыктырып, тиг учактардан көмөк көрсөтүп коюу деп үмүттөнүп турат. Европарламент Азербайджанды маалымат каражаттарына көрсөтүлүп аткан кысым үчүн сындады. Европалык депутаттар бейшембиде добуш берген резолюцияда Азербайджандагы эркин маалымат каражаттарынын абалы начарлап кеткенине тынчсызданып айтылды. Бийликтерди сынаган журналист Эйнулла Фатуллаевди түрмөдөн тез арада бошотуу талабы коюлду. Резолюцияда мындан тышкары азаттык жана BBC өңдүү эл аралык маалымат каражаттарынын FM станцияларында берүүлөрүн кайра чыгаруу зарылдыгы да айтылган. Испания Ооганстанга дагы 511 аскер жиберет. Өлкөнүн коргоо министри бул тууралуу парламентте сүйлөп атып, алар Ооган аскерлерин машыктырууга жана Багдис вилоятында коопсуздукту камсыз кылганга катышат деп айтты. Испаниянын аскерлеринин жалпы саны ошондо 1,5 миңге жетет. АКШнын президенти Барак Обама Ооган жерине кошумча 30 000 америкалык аскер жибериле турганын жарыялап, наадагы мүчө мамлекеттерди да Ооган согушуна кошумча аскер жиберүүгө чакырган болчу. Бирикен Улуттар Уюму экстремисттер менен кызматташкан деп санкцияга кабылгандардын тизмесин кайра карайт. Бул тууралуу резолюцияны Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алды. Тизме 1999 жылдан тарта түзүлө баштаган. Анда азыр Аль-Каида террор уюму жана талиптер менен кызматташууга барган делген 500 адам менен ишканалардын аттары бар. Булардын ичинде 30 адам андан бери көз жумду. Ал эми дүйнө боюнча муну акыйкатсыз чечим деп 20 ашуун иш соттордо каралууда. Бул тизмеге түшүп калгандардын банктагы акчалары опуздалат, өздөрү эч жакка чыга албай калышат. Бул кабарларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Микрофондо Рейна Мелес кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 18 декабрда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 9-14 метрге жетет. Абанын температурасы чүй баткен өрөөндөрүндө 6-11 дараже жылуу, Ош жана Алабат талас тубандарында 5-10 даражага чейин жылыйт. Тоолуу нарында 9-14 дараже суук, Ысык Көл кылаасында 1-6 дараже жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 9-11 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыктоо угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Доров. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларынын бирине токтолобуз. 17 декабрда Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылып, бирок адвокат Азимбек Бекназаровдун жоктугуна байланыштуу ишти кароо 25 декабрга которулду. Бирок Исаков менен бирге соттолуп аткан Нурдин Кайымов жана Таалай Сатыбалдиев акыркы сөздөрүн сүйлөштү. Теманы Айданбек Ахматулу улантат.
17 декабрда Исмаил Исаковго чыгарыла турган чечимди угуу үчүн 100 ашуун киши чогулду. Соттук жараян башталар алдында Исмаил Исаковдун коомдук жактоочусу Топчубек Тургуналиев судья Серик Абиевке мындай кайрылуу жолдоду.
Курматтуу төрага, Азимбек Бекназаровдун кайынатасыңыз болуп, ал киши бир жума болобу элек. Ал эми Азимбек Бекназаров Исмаил Исаковдун башкы адвокаты. Ошондуктан келерки жуманын аягына которушсоңуз.
Деди Топчубек Тургуналиев. Ал эми мамлекеттик айыптоочу прокурор Тимур Карабаев соттук териштирүү аяктаганын жана акыркы сөздү угууга эч кандай тоскоолдук жок экенин билдирди.
Кылмыш жаза кодексине ылайык соттук териштирүү аяктады. Ошондуктан ар кандай сунуштар кабыл алынбаш керек. Акыркы сөз сүйлөөдө адвокаттын болушу зарыл эмес.
Дагы бир адвокат акыркы сөздү сүйлөөдө адвокаты жанында турушун айыпталуучу кааласа, аны аткаруу абзелдигин сотко сунуштады. Тараптардын мына ушундай пикирин уккандан кийин судья мындай чечимин ачыктады.
Тогда сегодня, если подсудимый Каимов и Сатыбалдиев, если вы не возражаете.
Анда соттолуучулар Каимов менен Сатыбалдиев каршы болбосоңуздар, сиздерди уксак. Албетте сиздер даяр болсоңуздар. Ал эми Исмаил Исаковдун сөзүн угууну сунуштарга жараша которобуз.
Деди судья Серик Абиев. Судьянын сөзүнөн кийин Балыкчыдагы аскердик бөлүктө техникалардын жоголушу боюнча айыпталып жаткан Нурдин Каимовго сөз берилди. Прокурорлор аны 13 жылга эркинен ажыратууну талап кылууда. Өзүнүн акыркы сөзүндө Каимов өзүнө коюлган айыпты кыскартууну өтүнгөн жок. Ал прокурорлордон кылмыш жаза кодексин жана аскердик уставты окуп алууну сунуштап, коюп жаткан айыптары кийин жан дүйнөңөрдү түпөйүлгө салбасын деди.
Последним словом хотелось бы, во-первых, принести большое извинение Исмаил Исакович.
Акыркы сөзүмдө биринчиден Исмаил Исаков жана Таалай Сатыбалдиевден чоң кечирим сурайм.
деди Нурдин Каимов. Полковник Таалай Сатыбалдыев акыркы сөзүндө өзүн күнөөлүү деп эсептебесин, бирок ишинде айрым кемчиликтер болушу мүмкүндүгүн четке какпады. Ошону менен сот соңуна чыкты. Эми 25 декабрда сотто Исмаил Исаковдун акыркы сөзү угулуп, андан кийин соттун чечими чыкмакчы. 17 декабрда сотко келген Биркен элдик кыймылдын төрагасы Алмазбек Атамбаев Исмаил Исаковдун соттолушуна байланыштуу мындай пикирин билдирди.
Сурандык бир жумага жылдыргылады. Бирок негизи менимче бул соттон көрүп атасыңар. Эч кандай Исмаил Исаковго каршы далил жок, документ жок, факт жок. Жөн эле саясий заказ.
Деди Алмазбек Атамбаев. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Бишкекте 8-10 мүнөт өттү, ободо Азаттык радиосу. Бүгүн жогорку кеңеш 2013 жылдын бюджетин карайт. Бирибизди биз келерки жылдын бюджети боюнча интервью менен улантабыз. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы бул маселеде оюн сурап жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозиевке карылды.
Буга чейин сиздер 2008 жылдагы бюджет тууралуу баяндаманы уккансыздар. Анда ошол өкмөт мүчөлөрүнө бир топ сындар айтылганда мамлекеттик казынадагы каражатты туура эмес пайдаланган боюнчачы, сиз кандай ойлойсуз, эмне себептен ошол бюджетте уурдоо же туура эмес пайдалануу күчөдү?
Бул жерде негизинен уурдалгандыгы жөнүндө сөз болуптур. А эле ушул бюджеттик тартипти жөнүндө сөз болуп атат да, бул жыл бюджеттик акчаларды өз негизги максаттарында пайдаланбай башка багыттарда жумшап жибергендиги жөнүндө, анан бюджеттик каражаттарды максаттуу эмес пайдалангандыгы жөнүндө сөз болуп атат да. Каржы министрлиги жөнүндө министрлигинде ушундай айыптар коюлуп атат жана тышкы жанагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинде да ушундай айыптар коюлуп атат. Натыйжалуу эмес пайдалангандыгы жөнүндө да. Бунун баардыгы менин оюмча могул себептен да, бизде могу көп батыш өлкөлөрүндөй ушул бюджетти түзүү учурунда ар бир тыйынга чейиндай ар бир тыйынга чейин майдаланып жазылбайт да, дүңүнөн жазылып дүңүнөн көрсөтүлүп дүңүнөн бекитилет. Эгер ар бир тыйын ушундай расписать этилип ар бир тыйындын чыгымдалышы майдаланып жазылып ошол закондоштуруп ошондон бир тыйын солго оңго чыкса ошол мамлекеттик кызматкер министр болобу ким болбой жоопко тартыла турган тартип ушундай орноп ушундай ушул традицияга салтка айлана турган болсо, биз эми ондай мамлекеттик бюджеттик каражаттарды натыйжалуу эмес пайдалануу максаттуу эмес пайдаланууга чек коюлат эле да. Ушул багытта биз азыр парламентте чоң сөз болуп атат.
Бегал мырза, анан айтсаңыз, азыр ушул мамлекеттик бюджетти экономдоо максатында мамлекеттик мекемелерди кыскартуулар, кайрадан түзүүлөр болуп атпайбы? Анан ошонун эсебинен 600 миллион сом сарамжаланат дешет да ушул экономисттер. Анан айрымдар айтып атат, бул көп деле акча эмес, көп деле каражат эмес. Анан ошон үчүн баягы мамлекеттик мекемелерди кайра түзүү, кыскартуу тууралуу мындай узак сөз кылуунун деле кажети жок депчи.
Жок, эми ошол кыскартылган эки мамлекеттик кызматкерлердин алып фонддору деле кайрадан калтырылып атат, аны өзүңүздөр билесиздер. Себеби ал кыскартылган акча аны биринчиден алардын өздөрүнүн жанагы компенсациялык төлөмдөрүнө төлөп бериш керек, экинчиден ушул каржы министрлиги сунуш кылып атат, ошол акчаларды биз ошол фонддорду кайра эле ошол калтыралы дагы ошол жерде иштеген кызматкерлердин айлыгын көтөрүүгө ошол кызмат акы фондусун сактап калалы, айлыгын көтөрүүгө ошондой бир резерв болсун деген максатта. Бирок бул кыскартуулар финансылык каражаттарды гана үнөмдөө максатында эмес, деги эле ушул башкаруу системасын оптималдаштыруу максатында, анын натыйжалуулугун арттыруу максатында жасалып жатат жана ушул бүгүнкү күндүн талабына ийкемдүү структураны ийкемдүү болуш үчүн жасалып жаткан кадамдар катары да түшүнүш керек да. Бир жактуу жалаң эле ушул каражатты үнөмдөө максатында жасалып жатпагандыгын, ушул башкаруу структурасын бүгүнкү күндүн талаптарына ылайык, бүгүнкү дүйнөлүк тенденцияга ылайыкташтыруу максатында жасалып жаткан реформа катары түшүнүү керек деп ойлойм да мен.
Келерки жылдын бюджети жөнүндө Жогорку Кеңештин депутаты Бегалы Наргозоев менен кабарчыбыз Эленара Бейшенбек кызы маектешти. Айта кетейин, бүгүн Жогорку Кеңеш 2013 жылдын бюджетин карайт. Бул маекте сиз бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Саат 8:15 өттү. Кабалдын кыскача мазмуну. Петровка окуясы боюнча күбөлөр бүгүн көрсөтмө беришет. Белгисиз себептерден улам кечээ Москва райондук соту иште кароону бүгүнкө жылдаган болчу. Коомдук кордоо кеңеш электр энергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы экенин билдирди. Бүгүн билим берүү министрлиги жогорку окуу жайлардын абалын талкуулайт. Бүгүн Копенгагендеги саммит жыйынтыкталмакчы. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Ооганстан боюнча Орусиядан жардам күтөрүн билдирди. Европарламент Азербайжанды маалымат каражаттарына көрсөтүлүп жаткан кысым үчүн сындады. Биз эми айрым дүйнөлүгү окуяларга кеңири токтолобуз. Пакистандын жогорку соту өлкөнүн президенти Асиф Али Зардари жана анын көптөгөн союздаштарына мунапыс берген декретти жокко чыгарды. 2007 жылкы бул декрет пара алды жана коррупцияга аралашты деген жүйө менен кылмыш иши ачылган оппозициялык саясатчыларды, анын ичинде бир нече министрди жоопкерчиликтен куткарган эле. Пакистандын негизги оппозициячыл партиясы Зардарини жана анын өкмөтүн кызматтан кетүүгө чакырды. Амирбек Азамулу кабарлайт.
Жогорку соттун улуттук элдешүү жөнүндөгү декретти конституцияга ылайыксыз деп жарыялоосу Пакистандагы кырдаалды дагы татаалдантат. Бүгүн эле негизги оппозициячыл партия Мусулман Лигасы президент Зардари башындагы кабинеттин кызматтан кетүүсүн жана парламентти таркатууну талап кылды. Жогорку соттун мүчөсү Абдул Хафиз Перизада биреги чечим өлкөнү терең саясий өзгөрүүлөргө алып барат деген пикирде.
It is victory of the people.
Бул жеңиш, бул жалпы Пакистан элинин, өзгөчө элдин жарды жана басмырланган бөлүгүнүн жеңиши. Себеби, бул улуттун байлыгын, бийлигин пайдаланып талаптанган адамдарга байланыштуу чечим. Биз улутту бириктирүүчү, чыныгы улуттук биримдикке алып барчу эволюциялык жараянды баштадык. Деп билдирди Пирзада. 2007 жылы октябрда ошол кездеги президент Мушарраф чыгарган береги декрет Пакистан элдик партиясы Пептин төрайымы Беназир Бухуттого өлкөгө келип парламенттик шайлоого катышуусуна жол ачкан. Декабрда Беназир Бухутто террордук кол салуудан курман болгондон кийин партияны Бухуттонун күйөөсү Зардари жетектеп калат жана 2008 жылдын сентябрында президент болуп шайланат. 1996 жылы Бухутто башындагы өкмөт отставкага кетирилгенде, өкмөт мүчөсү катары Асиф Зардари да кызматтан кетип, көп узабай жемсөөлүк кылды жана пара алды деген айып менен бир жылга жакын абакта отурган. Бирок бул жалаалар сотто тастыкталбаган. Бухутто менен Зардаринин жактоочулары айыптоону саясий заказ деп аташкан. Зардаринин өкүлү Фархатулла Бабар кабарчыларга Пакистан элдик партиясы жогорку соттун чечимин сыйлаарын, бирок кол коюшуруп отуруп калбасын билдирди бүгүн. Бек мурда да кыйынчылыктарды баштан кечирген, келечекте да кыйынчылыкка туруштук бере алат. Пеп коркпойт, анын жетекчилигин эч ким коркута албайт. Биз бул кыйынчылыктар менен кантип күрөшүүнүн жолун билебиз, деди Зардаринин өкүлү. Зардаринин тарапкерлери ошондой эле конституциянын 248-чи беренесин бетке кармап коргонушмак болушууда. Бул берене президент, премьер-министр, губернаторлор бийликте турганда аларды жоопко тартууга уруксат бербейт. Пакистандагы саясий кризис Зардаринин өкмөтү талиптерди алар контролдогон Ооганстанга чектеш аймактардан сүрүп чыгуу үчүн каттуу аракеттенип жаткан кезге туш келди. 12 декабрда премьер-министр Гилани армия Түштүк Вазиристандагы талиптерге каршы операцияны аяктаганын, эми Оракзай региондагы талиптерге каршы согуш ачуу маселесин талкуулап жатканын билдирген.
Амирбек Азамулу кабарлады. Биз эми Пакистандан Казакстанга келели. Ушул тапта Астана Кытайга 1 миллион гектар жер берип тейир деген маалымат кең Казакстанда кызуу талкууга алынууда. Кытайдын Астанадагы элчиси Бейжиндин жер сураганы тууралуу билбей турганын айтты. Ошону менен ал президент Назарбаевдин билдирүүсүнө ого бетер көңүл бурдуртту. Аларда кечээ Алматыда жыйын өтүп, анда карапайым казактар бийликтин мындай планына нааразылык билдиришти. Толугураак Кубат Отурбаевден угабыз.
Ушул арада Казакстанда Кытайга 1 миллион гектар жер берилет экен деген маалымат катуу талкууга түшүүдө. Ал кептин тарасына президенттин өзү себепчи болуп отурат. Нурсултан Назарбаев 4 декабрда чет элдик инвесторлор менен жолугушуу маалында Кытай Казакстандан 1 миллион гектар жерди айыл чарба долбоору үчүн сурап жатканын айткан эле. Анын билдирүүсү боюнча Кытай ал жерге тоют үчүн соя баштаган өсүмдүктөрдү айдамакчы. Мунун чындыгы барбы же жокпу азырынча так айтуу кыйын. Айрым талдоо Башыштагы инвесторлорду Казакстанга аз куруу максатында Назарбаев муну атайын эле айтып коюшу ыктымал дешүүдө. Анан калса Алматыдагы КазТак маалымат агенттиги 9 декабрда Пекиндин Казакстандан жер сурап жатканын тууралуу маалыматты Кытайдын бул мамлекеттеги элчиси Чен Гопин биринчи жолу угуп жатканын айтты деп жазды. Казакстандын айыл чарба министринин орун басары Арман Эвниевдин азаттык айтымында Германия, Италия, Чехия, Жапония сыяктуу мамлекеттер айыл чарбасы боюнча долбоорлорду ачабыз дегени менен азырынча бир да олуттуу сунуш түшө элек. Негизги себеп биринчиден жаратылыш шарты, экинчиден транспорт баштаган инфраструктуранын өнүкпөгөндүгү. Ошого карабай казак бийликтери 3.5 миллион гектар жерди айыл чарба үчүн чет элдик инвесторлорго берүүгө даяр. Ал эми 1 миллион гектар жер Кытайга берилеби же жокпу деген суроого карата Казакстандын айыл чарба министринин орун басары Арман Эвниев тек гана ошончо жерди иштетүү тууралуу кеп болуп жатканын айтты.
И что касается 1 миллиона гектар, честно сказать, речь, я предполагаю, что идет, скорее всего, не о том, что там передать там или там выделить.
1 миллион гектар тууралуу айта турган болсок, чындыгын айтканда, мен ушундай деп ойлоп турам, кеп аны берүү же бөлүү тууралуу эмес, 1 миллион гектар жерди иштетүү тууралуу болуп жатат.
О том, что организовать производство на площади 1 миллион гектаров.
Деди Арман Эвдиев. Ошону менен ал Кытай менен бирге жер иштетүү долбоору быйылдан баштап ишке кире баштаарын да айтып өттү.
Ну, уже в этом году будет, наверное, порядка пробных там, может быть, там 15, там, может быть, 10-15 тысяч гектаров земли.
Быйыл балким 10 же 15 миң гектар жерге ушул долбоордун алкагында соя отургуза баштайбыз. Ал эми азыр бизде 70 миң гектардай жерде соя бар, деди чиновник. Ал арада кечээ 17 декабрда Алматыда карапайым казактар жыйын курушту. Ал жерде жер маселеси да козголду. Ал жерде сөз сүйлөгөн Азат Социал-Демократиялык партиясынын тең төрагасы Болот Абилов Кытайга жер берүүнүн кесепетин элге минтип эскертти.
Урметте кандаштар, мен кыскача айтамын, тек гана бир маселе тууралуу, жер тууралуу. 1 миллион гектар жерден таратсак, берсек, 15 адам бир гектарда жумуш иштесе эртең, 15 миллион адам Кытайдан келеди. 15 адамдын ичинде, бир жылдын ичинде бир адам турса, бир бала. Бүттү. 50 жылдын ичинде 50 миллион Кытай адамдар ошондо турады. Сол маселени токтотайык. Назарбаев айтты, сол маселени.
Айрым патриоттор Кытайдын Алматыдагы консулдугуна келишип, элдин казак жерин Кытайга берүүгө каршы экенин билдирген кат тапшырууга аракет кылышты. Айрымдары колдоруна Худзинтао мырза, биз казак жерин сизге бербейбиз деген ураан көтөрүп алышкан. 1992 жылдан 95 жылга чейин Казакстандын Кытайдагы элчиси болуп иштеген белгилүү маданият таануучу Мурат Ауезов президент Назарбаевдин демилгесине өтө этияттык менен мамиле кылуу керек дейт.
Это проект, связанный с миграцией большого количества людей. Кто эту сою будет выращивать? Кто ее будет перерабатывать? Кто будет заниматься, значит, сбытом этой сои и так далее? Так?
Бул долбоор көп сандаган адамдарды Кытайдан көчүрүп келүү менен байланышкан. Ким айдап, ким иштетип, аны ким сатат? Биз Кытайдын стратегиялык кызыкчылыгы эмнеде экенин билебиз. Ал башка кызыкчылык үчүн Кытай болгон баардык терминдерди колдонот, деди Мурат Ауезов. Ошону менен бирге ал Кытай адамдын көңүлүн алуунун, пара берүүнүн жеткен чебери, деди.
Китайцы владеет искусством изящно давать взятки на самых разных уровнях.
Кытайлыктар ар кандай деңгээлде пара берүүнүн машыккан чеберлери. Эми Кытай соя өстүрүү үчүн Казакстандан 1,200,000 гектарды кантип сурап жатат? Бул деген Кытай биздин президенттин бир эле соңку сапары учурунда Казакстанга 10 миллиард доллар кредит берип отурат, деди Мурат Авезов.
Китай, который просит Казахстан выделить ему 1,200,000 гектаров земли под сою. А это говорит Китай, который дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов в одной из недавних поездок президента.
Ал сөзүн жыйынтыктап жатып, президент Назарбаев баардан мурда Казахстандын коопсуздугун эске алып, Кытайга айыл чарба долбоорлору үчүн жер бербейт деп ишенерин айтты. Эгер жер бериле турган болсо, Мурат Ауезовдун пикиринде анда Казахстанды нак талап колонияга айлантуу башталмакчы. Кубат Оторбаев, Прага.
Бул таңкы азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Эми кайрадан гейстердин бүгүнкү санында айтылган темаларга токтолобуз. Сөздү Шалибек Дүйшөевке узатайын, ал телефон аркылуу байланышта турат. Шалибек мырза.
Рахмат. Кыргыз уруку гезити журналист Азизбек Келдибековдун «Кыргыз деген бир адам бар» деген макаласын Болот Шерниязовдун бейнесине сүртүмдөр деген рубрика алдында тартуулады. Автор улуттук намысыбызды ойготкон Болот Шерниязовдой мыкты инсандар турганда күнүмдүк көр тирликке алданбай, кыргыз элинин келечеги үчүн ар бир укум жер үчүн тикебизден тик турууга даяр болушубуз керек. Мен Болот Шерди шаа аталардын катарына койгум келет. Себеби кыргыз эли үчүн, кыргыз жер үчүн чөмүштөгү сууга чөгүп кетүүгө даяр инсандар азыркы учурда чөптүн арасынан ийди издегендей эле табылбай калды, деп жазды. Кыргыз руху андан ары Балыкчы шаарына таза суу чыгаруу үчүн жасалган аракет эмне себептен ызычууга айланганын, элдин ууланбай калганына сүйүнбөй, акча жебей калганына күйүнгөн кимдер деген теманын алдында кең кесирип баяндап берген. Ак үйдүн мураскер операциясы ачыкка чыкты деген аталыш менен жаңсанын ачкан эл сөзү кести. Бул теманы Ырыскелди Момбековдун баш мыйзамдын баш катырмасы деген макаласында баяндаган. Камчыбек Ташиевке кара булут айланганын кабарлаган ушул эле эл сөзү, ошентип Ташиевке тиешеси бар Томас деген май куючу станциялардын түштүк жергесинде көп экени айтылып жүргөнүн, Томас деген кыргызда ат жоктугун, бирок баш тамгаларына байкоо салсаңыз Ташиев, Марат, Ахматбек, Садырбек деген жандырмак жандырларын чечмелеп, эгер чындап эле бул ишке ортонуку болсо, анда калган бригада мүчөлөрү да оңбой калдыго, деп бүшүркөдү. Барат Байаракеевдин макаласынын аты бийлик мык чыгандан кол талысачы деп аталып, бийликтин учурдагы жүрүшүн талдоо кылган. Белгилүү психолог Мелис Карбековдун окурмандарга берген жообу да ушул кесипте. Назар кесипте баарын политбюро чечет аттуу баш макаласында президенттин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жогорку кеңешке мыйзам долбоорун сунуш кылганына токтолуп, ушул учурда долбоор жогорку кеңеште Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Ормонов президент тезинен каралсын дептир. Демек тез арада карап беришибиз керек, деп ак жолчулар шымалана киришкен кези, таң калыштуусу ажобуз президентке жаңы мөөнөтүнө киришкенине аз эле болду. Кийинки шайлоого чейин дагы далай убакыт бар. Президент башкара албай калса, бул башкарат деп мынчалык шашылышкан көрүп жатканы табышмактуу. Бул эмне деген мандем, деп суроо койсо, эл сөзү кесипти бул мандемди Ак үйдүн мураскер операциясы ачыкка чыкты деп атап, ага саясатчы Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка айтканын шилтеме кылып, бүгүн Баки президенттик кеңешме кимди президент болот десе ошол президент болот деген жобо киргизүүдө. Мунун өзү күтүүсүз жагдайлар болуп кетиши чын экенинен кабар берет. Болбосо президент мынчалык кам көрбөйт эле деп ойлоймун, дегенин мисалга тарткан. Эсит аталган макаласын аяктап баратып, Баки бажаргыла деген долбоор бажарларын, ансыз деле ак жолчулардын андан бөлөк жасай турган иштери калбаганын, анын үстүнө Ак үйдө жаңы парламенттик шайлоонун сценарий жасалып жатканын кабарлап, эгер эл өкүлдөрү эрдик кылып ажонун мыйзамын артка жөнөтүп жиберсе атаң көрүп кемчиликтери кете түшпөйт беле, деп жазды. Түштүктө ишке жарандуу кыргыздардын көбү Орусия менен Казакстанга же Бишкекке тарап кетип, жер суунун баарын өзбек, тажик улутундагы адамдар сатып алып жатат. Аз мезгил өтсө алар түштүктө саны жагынан көп элге айланат да бийлик талаша баштайт. бийлик талаш деген сөз согуш деген сөз. Өзбектер кыргыздардын үйлөрүн сатып алып, наабай каналарды, кафелерди ачып, тили менен музыкасын билибизге сиңирип жазса, Бакиев бийлик өздөрүнүн кандаштары болгон оппозиция менен кармашып келет деп кейип жазды. Баратбай Аракеев үчүн эл сөзү деген кесипте. Ушуну менен бүгүнкү кесиптерге болгон баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Прагада Төрөкул.
Чоң рахмат. Гезиттердин бүгүнкү сандагы башкы темаларга кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев кайрылды. Басма сөзгө баяндаманы бир аздан соң биздин интернет сайтыбыздан окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткейже. Бул таң Азаттык берүүбүздүн калган 30 мүнөтүндө. Жогорку кеңештин спикери Айтыбай Тагаев Баткен облусуна губернатор болуп дайындалды.
Спикер деген жумуш баасы жок болуп калыптыр, орду жок болуп калыптыр, ошону аныктап атат.
Эми алмашуу боло берет, анткени парламент бул бийликтин кадровый резерви болуп саналат.
Сиздер Кыргызстан авиакомпаниясы түзүлгөндөн берки ишинин жыйынтыгы менен таанышып, керемет үкөктү да угаласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Кабарлар менен микрофондо кайрадан Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат Төрөкул. Бүгүн Петровка окуясы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Белгисиз себептерден улам кечээ Москва райондук соту ишти кароону бүгүнкү жылдырган. Петровка окуясы боюнча 320 киши күбөлөтүүдө. Быйыл апрель айында Петровкада күрт улутундагы жигит кичинекей орус кызы зордуктады деп жаалданган эл күрттөрдүн айылдан көчүп кетишин талап кылып тополоң болгон. Коомдук ордо кеңеш электр кубатына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы аталган кеңештин өкүлү Орозбек Тузубалиевдин Азаттык маалымдашынча кеңеш кечээ тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу жагдайды талкуулады. Анда бул тууралуу президентке кайрылуу жөнүндө чечими кабыл алынды. Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларынын абалын талкууламакчы. Аталган министрликтен Азаттык маалымдашкандай, бүгүнкү коллегияда Кыргызстандагы университеттердин окуу материалдык абалы талкууланат. Талаптарга жооп бербеген окуу жайларга катуу чара көрүү, филиалдарды жоюу маселеси каралат. Эл аралык жыйын кабарлардан. Бүгүн Копенгагендеги саммит жыйынтыкталат. Бирикен Улуттар Уюмунун жетекчилигинде Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча өтүп жаткан саммит бүгүн аяктайт жана анын жабылышына дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринин лидерлери катышары күтүлүүдө. Ал аралыкта саммиттин акыркы күнүнө чейин өнүккөн жана эми өнүгүп келаткан мамлекеттер абага чыгарылып жаткан булганыч газдын көлөмүн азайтуу боюнча бир пикирге келе албай жатышат. НАТОнун башкачы Сандерс Фок Расмуссен Ооганстан боюнча Орусиядан жардам күтөөрүн билдирди. Расмуссен кечээ Москвада журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул багытта Орусиядан позитивдүү жооп ала алганын айтты. Европарламент Азербайжанды маалымат каражаттарына көрсөтүлүп жаткан кысымы үчүн сындады. Европалык депутаттар бейшембиде добуш берген резолюцияда Азербайжандагы эркин маалымат каражаттарынын абалы начарлап кеткени тынчсыздануу айтылды. Бийликтерди сындаган журналист Эйнул Афатуллаевди түрмөдөн тез арада бошотуу талабы коюлду. Резолюцияда мындан сырткары Азаттык жана BBC өңдө эл аралык маалымат каражаттарынын FM станцияларына берүүлөрүн кайра чыгаруу зарылдыгын да айта кетишти. Төрөкул.
Рахмат Элеонора. Бишектен соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырып турду. Эми Рейна Мелис кызынан бүгүнкү аба ырайы жөнүндө угалы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 18 декабрда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 9-14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Баткен өрөөндөрүндө 6-11 дараже жылуу, Ош жана Ала Абад талас тубандарында 5-10 даражага чейин жылыйт. Тоолун нарында 9-14 дараже суук, Ысык Көл кылаасында 1-6 дараже жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 9-11 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң Азаттыкты кечээки күндүн дагы бир маанилүү окуялар менен улантабыз. Кечээ мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун соту болмок, бирок айрым актоочулардын келбей калгандыгына байланыштуу ал дагы артка жылдырылды. Эмне себептен иш мынча кечеңдетилип жатканын айрым себептерине Бекташ Шамшиев токтолот.
Аликбек Жекшенкуловко мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузуп, конкурс негизинде тендер өткөрбөй, министрлик имаратын оңдогон мамлекеттик каражаттарды ыксыз сарптагандыгы, ошондой эле анын өкмөткө белек алынган тапанчасынан түрк ишкери аты өлтүрүлгөн деп айып коюлуп, быйыл 9 мартта камакка алынган. Денсаулугунун начарлап кетишине байланыштуу анын башкаруу чарасы үй камагына алмаштырылган. Кылмышты териштирүү Бишкектин 1-май райондук сотунда 22-й июнда башталган. Ошондон бери кайсы бир күбөнүн же актоочунун келбей калгандыгына байланыштуу соттук териштирүү көбүнесе артка жылдырылып келатат. 17 декабрда сот жараяны башталарга чукул мамлекеттик айыптоочу Кудайберген Чыраков эки актоочу келбей калышканын айтып, ишти териштирүүнү дагы бир жумага артка жылдырыла тургандыгын жарыя кылды.
Билесиздер, макулдашканбыз. Ар бейшембиде саат 14-тө деп. Бул жөн жай эле нерсе. Келгиле эмдиги бейшембиде саат 14-тө жолугалы. Болобу?
Соттук териштирүүлөрдүн антип улам артка жылдырылып калышын Социалисттик Атамекен партиясынын төрагы орун басары Дүйшөн Чотонов саясий себеп жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Бул эми башынан эле саясий иш болчу. Эми судья өзү келбестен туруп, прокурор эле командовать этип, судья мынтип айтты, антип айтты деп, судья айтпастан прокурор назначит этип коюп атат. Бир жумадан кийин эми четвертте жолугайлы деп. Ушунун баары көрсөтүп турат, эптеп нарыз созбой. Саясий иш экенин ачык эле көрүнүп турат.
Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Туратбек Мадылбеков да кийинки отурум кайсы күн өтөрүн сот өзү аныкташ керек эле деп билдирди.
Бул прокурор момундай кылып өзү команда этип баары кете бергиле деп атлаш эткен ал бул туура эмес. Сот өзү келип туруп каяк кандай жумушу болбосун, болбосо соттун төрагасы бар, же болбосо кечирим сурап анда иш кылыш керек эле. Минтип атлаш эте берсе булардын ою мен түшүнбөй атам негизиненчи. Мынакей адвокаттар келатат бул жерде азыр 5-10 мүнөт күттүрсө болмок да азырчы.
Соттук териштирүүлөрдүн кечеңделиш себеби тууралуу Аликбек Жекшенкулов пикирин билдирген жок. Аны соттук териштирүүлөргө чейин камакка алуунун эч кандай зарылдыгы жоктугун билдирип, Бириккен элдик кыймыл жетекчилиги быйыл март айындагы бийлик менен кезектеги сүйлөшүүлөрдөн баш тарткан. Ушул тапта оппозициянын бир топ өкүлдөрүнө Исмаил Исаковго, Сапар Аргынбаевга, Уран Рыскуловго, Кубанычбек Кадыровго, Аликбек Жекшенкуловго каршы кылмыш иштери козголуп, соттук териштирүүлөр уланууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Президент Курманбек Бакиев конституцияга өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүү боюнча мыйзам долбоорун дүйшөмбүдө парламентке жиберген болчу. Кечээ парламент аны конституциялык соттун кароосуна жөнөттү. Мыйзам долбоордо кабыл алуунун тартиби жана долбоор тууралуу Айданбек Ахматулу кеп салат.
Президент тарабынан жолдонгон долбоордо 20-октябрдагы бийлик системасындагы өзгөрүүлөрдү конституцияга ылайыктоо сунушталган. Ошондой эле анда конституциянын 52-й беренесин толук өзгөртүү жагы да каралган. Конституциянын 52-й беренесиндеги азыркы нормага ылайык президент милдетин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруу жогору кеңештин төрагасына, ал аткара албай калса премьер-министрге жүктөлөт. Жаңы сунушталган долбоордо аны түп тамырынан берип өзгөртүп, президенттин милдетин аткаруучуну тандоо укугу президенттик кеңеш менен мүчөлөрүнө берилүүдө. Кеңешме мүчөлөрү тандаган адамдын өзү мына ошол кеңешменин мүчөсү болбошу да ыктымал. Мына ушундай өзгөртүүлөрдү сунуштаган мыйзам долбоору 17 декабрда парламент тарабынан конституциялык сотко жолдонду. Конституциянын 98-й беренесине ылайык конституциялык сот эми 3 айдан ашпаган убакта долбоорго өзүнүн корутундусун берүүгө тийиш. Жогорку кеңештин мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрагасы Зайнидин Курманов бул жол жобо тууралуу буларды билдирди.
Эми 98-й беренеде 2-й абзацта президент киргизген мыйзамы өз конституциялык эрежеси бар. Ошол эрежеге ылайыктуу биздин парламент, биздин комитет официалдуу түрдө ошол процедураны карап, новый мыйзамды конституциялык сотко жибериши керек. Ал жерде корутунду алгандан кийин официалдуу расмий түрүндө 1-й окууга даярдоо башталат.
Дери Зайнидин Курманов. Конституциянын ошол эле 98-й беренесинин 4-й бөлүгүнө ылайык эки окуунун ортосунда кеминде 3 ай өтүш керек. Жогорку соттун төрагасы Курманбек Осмонов 1-й жана 2-й окуулардын ортосунда 3 ай өтүш керектигин тастыктады.
Эки окууга алып чыктыбы? Эки окуудан өттүбү? Ошол 2-й окуудан өткөндөн кийин кабыл алынды деп эсептесе болот. Экиден кем эмес окулуштар деп атпайбы? Экөө болсо демек жетиштүү болот. 3-окууга обязательно.
деди Курманбек Осмонов. Ошондеп конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүүнүн тартибине ылайык, эми конституциялык сот 3 айдан ашык эмес убакытта өз корутундусун берүүгө тийиш. Андан кийин парламентте биринчи окууда кабыл алынгандан кийин 3 айдан кем эмес убакыттан кийин экинчи, үчүнчү окуулар өткөрүлөт. Ошону менен конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү апрель айларында ишке ашып калышы ыктымал. Оппозиция лидерлери болсо президент Курманбек Бакиев буга чейин жарлыктар менен конституциянын талаптарын бузганын, эми кечигип өзгөртүүлөрдү киргизип жатканын билдирүүдө. Бириккен элдик кыймылдын төрагасы Алмазбек Атамбаев бул тууралуу мындай пикирин айтты.
Президент своим указом уже нарушил конституцию.
Президент өзүнүн жарлыктары менен конституцияны бузган. Конституцияда жок органдар пайда болду. Кээ бир агенттиктер өкмөттөн жогору коюлду. Президент конституцияны бузуп алып туруп, андан кийин өзгөртүү жана кошумча киргизүүгө аракет кылып жатат. Ал эми сунуштаган долбоорунда үй бүлө кимди тандаса, ошол президенттин милдетин аткарат деп турат,
деди Алмазбек Атамбаев. Ак жол партиясынын төрагасынын орун басары, Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Оразалиев конституциялык сот өз корутундусун бергенге чейин пикир айта албасын айтууда. Ал эми Зайнидин Курманов президенттин милдетин аткаруучуну президенттик кеңешме тандашын оң баалайт.
Жеке караганда мен ойлоп атам, бул жакшы демократиялык мамиле түзүп атат. Баары бир коллектив чечет, кимиси татыктуу, кимиси ылайыктуу дегени,
дейт Зайнидин Курманов. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Кечээ президенттин жардыгы менен Жогорку Кеңештин спикери Айтыбай Тагаев Баткен облусуна губернатор болуп тандалды. Бул алмаштыруу саясий чөйрөдө парламентке төрагалык кызматтын барк баасына байланышкан маселенин кайрадан козголушун шарттады. Парламенттин өзүндө болсо жаңы төрагага талапкер катары Ак жол фракциясынан 4 депутаттын аты аталып жатат. Замира Кожобаева кеңири кабарламакчы.
Баткен облусуна Айтыбай Тагаев губернатор болуп барат экен деген эмишкептер облустун мурдагы башчысы Марат Жумабеков кызматындагы кетирген кемчиликтери үчүн бошотулгандан кийин эле айтыла баштаган. Ал аңыскептерди президенттик аппараттын башчысы Каныбек Жороев бүгүн парламенттин отуруму башталып жаткан учурда депутаттардын алдында тастыктады.
Бүгүн урматтуу депутаттар, президентибиздин жарлыгына ылайык Тагаев Айтыбай Султанович Баткен областык мамлекеттик администрациясынын башчысы губернатор болуп дайындалды.
Каныбек Жороев сөзүндө Айтыбай Тагаев кызматынан кеткени, анын губернатор болуп дайындалышына эмне себеп болгондугун ачыктаган жок. Ал кыскача гана президент Айтыбай Тагаевке Баткен облусун жакшы билген адам катары дагы бир жолу ишенич артып жатат деп кошумчалап кетти. Президенттик аппарат башчысынын сөзүнөн кийин сүйлөгөн Айтыбай Тагаев кесиптештерине жана президент Курманбек Бакиевке буга чейинки көрсөткөн ишенимдери үчүн ыраазылыгын билдирди.
Баарыңыздарга дагы бир жолу өзүм атынан ыраазычылык билдире кетемин. Урматтуу Курманбек Салиевич, мага чыныч керек, экинчи жолу чоң бир ишеним көрсөттү,
деди Айтыбай Тагаев. Айрым пикирлер боюнча Айтыбай Тагаев өзүнүн мурунку спикер, айрым убактарда президентке каш кага билген Адахан Мадомаровдон айырмаланып, президенттин ар бир тапшырмасын кыйшаюусуз аткарган тили алчак спикер болуп берди. Аны мамлекет башчы өзүнө керек учурда алып келген, пайдаланды. Эми болсо минтип алыскы облуска губернатор кылып жөнөттү, дешет мындай пикир ээлери. Социал демократтар фракциясынын лидери Роза Отунбаева бүгүнкү кадам менен президент парламент төрагасы деген жогорку мамлекеттик кызматтын кадыр баркы кеткенин дагы бир ирет көрсөттү деп эсептейт.
Бул киши Ак үйдүн сөздөрүн, алардын буйруктарын кыйшаюусуз аткарам деп бизди таарынтты, бирок аны унуттук деп коелу. Өкүнүчтүү дегеним, анткени спикер деген жумуш баасы жок болуп калыптыр, ууруду жок болуп калыптыр, ошону аныктап атат. Спикерликтен губернаторго да шилтеп койсо болот экен да, бул экинчи адам болчу биздин конституция боюнча,
дейт Роза Отунбаева. Азыркы парламентте көпчүлүк кылган Ак жол фракциясынан буга чейин да мамлекеттик кызматка кеткен депутаттар көп болгон. Ошондуктан бүгүнкү окуядан эч кандай мыйзамсыздык көрүүгө болбойт, деп билдирди ак жолчу депутаттардын бири Зайнидин Курманов Азаттыкка.
Эми алмашуу боло берет, анткени парламент бул кадровый резерв, бийликтин кадровый резерви болуп саналат. Башка мамлекеттерди карасак, аткаруу бийликке жалаң гана парламенттен алат,
деди Зайнидин Курманов. Азыркы иштеп жаткан баш мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин төрагасы президенттен кийинки орунда турган. Ошол эле учурда ага көз карансыз бийлик бутагынын жетекчиси болуп эсептелет. Парламентти Өмүрбек Текебаев жетектеп турган учурда бийлик тең салмагын сактап турчу, дешет байкоочулар. 2007-жылы партиялык тизме менен шайланган парламент келгени, бул тең салмак бузулуп, Жогорку Кеңешке президентке түздөн-түз баш деген адам отурду. Буга бүгүн спикерлер тең кеткен, Айтыбай Тагаевдин талапкерлиги да президент тарабынан сунушталганын мисал кылууга болот, дешет алар. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин пикиринде, кептин баары бүгүнкү күнү парламентте отурган депутаттардын мандаты партия лидерине көз каранды болгондугунда жатат.
Мен бул парламентти крепостнойлор менен теңегим келет, анткени булар өзүнө өзү ээ эмес. Бул бир четинен, экинчи четинен Ак жолдун жүргүзгөн саясаты элге каршы болуп, ал саясатты күнкөтпөстөн Ак жолдун депутаттары колдоп бергендиктен парламенттин авторитети биротоло кетти.
Дейт Өмүрбек Текебаев. Парламенттин регламенти боюнча спикердин бош калган ордуна ар бир фракция өз талапкерин көрсөтөт. Бирок айрым маалыматтарга караганда спикерлик орунга Ак жол фракциясынан келүүчү адамдын аты белгилүү. Ошондуктан бул маселе чак эле өкмөт үйүндө чечилген. Дейт социал-демократтар фракциясынын лидери Роза Отунбаева.
Мындай нерсени кетирип туруп анан кийин ордун аңырайтып күтүп туруп андай болбойт. Ал чечилген, анан кимиси болсо бизге баары бир деп айт.
Дейт Роза Отунбаева. Такталбаган маалыматтар боюнча Жогорку Кеңештин төрагасынын ордуна Ак жол фракциясынан 4 депутаттын, Аскарбек Салымбековтун, Куанычбек Исабековтун, Азиз Турсунбаевдин жана Табылды Орозалиевдин талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Булардын кимиси чынында эле спикерлик орунга ат салышат, кимиси жеңип чыгат, ал парламенттин эртеңки отурумунда аныкталышы ыктымал. Бишкектен Замира Кожебаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 9:15 убакыт калды. Кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Петровка окуясы боюнча күбөлөр бүгүн көрсөтмө беришет. Коомдук ордо кеңеш электр энергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы экенин билдирди. Бүгүн билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларынын абалын талкуулайт. АКШ өкмөтү Кыргызстанга азык түлүк коопсуздугун чыңдоого жардам бере турган билдирди. Бүгүн Копенгагендеги саммит жыйынтыкталат. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен Ооганстан боюнча Орусиядан жардам күтөрүн билдирди. Европарламент Азербайжанды маалымат каражаттарына көрсөтүлүп аткан кысым үчүн сындады. Испания Ооганстанга дагы 511 аскер жиберет. Өтүп бараткан 2009-жылы маанилүү эл аралык окуялардын ортосунда сөзсүз түрдө Кытай турду. Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган Копенгагендеги конференциясы, аталган уюмдун коопсуздук кеңешинин Иранга каршы жаңы санкция киргизүүсү, дүйнөлүк финансылык кризистен чыгуу, мунун баарында Кытай көч башында жүрдү. Дүйнө Кытайга кулак салып турду. Себеби Кытайдын экономикасы мурдагыдан да кубаттуу экенин көрсөттү. Ошентип, уй жылы Кытайдын жылы болуп калды окшойт. Сөз Амирбек Азам улунда.
Быйыл Кытайдын экономикасы 8%ге жакын өсөт. Бул баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Кадыр Барктуу Economics Intelligence Unit изилдөө борборунун баасы. Бул албетте Кытайдын 2008-2009 жылдардагы рецессияга чейинки жылдык орточо өсүүсү 10%ден аз. Ошентсе да дүйнөдөгү ири өлкөлөрдүн ичинен ички дүң жыйымы ИДЖ'нин өсүүсү боюнча Кытай биринчи орунга чыкты. Быйыл дүйнөлүк экономиканын ДШ'сы эсептелген АКШ'да ички дүң продукция болжол менен 2%ке, евро мейкиндикке кирген өлкөлөрдө 4%ке, Индияда 7%ке жакын өсөт. Чоң ийгиликке Кытай кантип жетишти? Economist Intelligence Unit'тин Кытай боюнча эксперти Герет Леженин айтышынча, Бейжин кризиске каршы күрөштө атаандаштары колдонгон эле стратегияны пайдаланган. Кытайдын быйылкы экономикалык өсүшүнүн негизги шыкакчысы 2008 жылдын этегинде жарыяланган эбегейсиз фискалдык жана банктарды стимулдаштырчу программа болду. Анын натыйжасында инфраструктура аябай өнүктү. Бул керектөөчүлөрдү автомобиль жана башка товарларды сатып алууга шердентти. Кытайдын өнүгүшүнө катуу түрткү берди. Дейт лондондук эксперт. Көпчүлүк бай дөөлөт өлкөлөрдө да экономиканы стимулдаштыруу чаралары кабыл алынганы менен Кытай гана чоң ийгиликке жетишти. 2009 жылдын биринчи жарымында кытайлык керектөөчүлөргө банктар 1,1 триллион доллар кредит берди. Бул демейде акчаны сарптаганга зыкым кытайлык жарандарды муздаткыч, лептоп, жеңил машина, там сатып алууга ашыктандырды. Быйыл Кытайда биринчи жолу 12,800,000 дана жеңил машина сатылат деп күтүлүүдө. Бул Кошмо Штаттардагыдан 2,5 миллионго көп. Бул мурда болуп көрбөгөн окуя. Ошентип рецессиядан улам тышкы соода тарткан чыгашаан ордун өлкө ичиндеги кардарлар толуктап турат. Бүгүн Кытайдын валюта куру 2,4 триллион долларга жетти. Бош акчанын олчойгон бөлүгүнө АКШнын өкмөттүк бондору сатып алынган. Кокус Пейджин аманатын сурап калса, Американын экономикасы такасын жоготкон атта аксап калгарын билген АКШнын жетекчилиги маалында келип Кытай бийликтеринин кепил сөзүн алып кетти. Кубаттуу экономикага таянган Бийжин глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү планын эл аралык эксперттерге көрсөтүүдөн баш тартты. Буунун Иранга каршы жаңы санкция колдонуусун колдогон жок. Борбор Азиядан жаңы мунай куурун тартып, өнүккөн өлкөлөрдөн шаштысын алды. Ошентип дүйнө мурда ар бир чоң маселе боюнча АКШ Евробиримдик Россиянын сөзүнө кулак түрсө, 2009 жылы адегенде Кытай эмне айтат деп күтчү болду. Ошондуктан өтүп бараткан уй жылы чындап эле Кытайдын жылдызы жанган жыл болду десек туура болчудай.
2009 жылы Кытай жетишкен ийгиликтер жөнүндө Амирбек Азамов айтып берди. Таңкы азаттыкты улантабыз. Кыргызстан авиакомпаниясы түзүлгөндөн берки ишинин жыйынтыгын чыгарган отчетун жарыялады. Анда авиакомпаниянын 8 жыл аралыгындагы көрсөткөн кызматы, кемчиликтери жана жетишкендиктери туурасында сөз болгон. Ошол эле учурда жүргүчүлөрдүн арасында ата мекендик аба кызматынан таптакыр баш тарткандардын саны артып баратат деп белгилейт темага назар салган кабарчыбыз Саур Абдумонов.
Өлкөдө аба кызматын көрсөтүп келген компаниялардын эң чоңу Кыргызстан авиакомпаниясы 2001 жылдан 2009 жылдын декабрь айына чейин 1 миллиондон ашуун жүргүнчү, 3000 тоннадан ашуун жүк ташыган. Ишкана мамлекеттик болгондуктан өлкө жетекчилери да такай аталган компаниянын кызматынан пайдаланат. Отчетту карап отурсаң, авиакомпания чыны менен эле дыкат иш алып барып жаткандай. Андан көрө эл эмне дейт? Чыны менен эле кыргыз аба кызматы жүргүнчүлөрдү канааттандырабы? Ушул суроого жооп алып көрөлү.
Ал Кыргызстандын авиа кызматына кандай баа бере алат?
Кыргызстанда авиа кызмат эми Боинг жанагы эме жыгылбады, ошондон кийин мен деле мисалы чочулап калдым да. Башка мамлекеттерде кандай билбейм, бизде самолеттордун баары эски деп атышат.
Кыргыз авиа каттамы мага чындыгында аябай жакпайт. Мисалы эң эле жөнөкөй биз Ошко учканда самолетко түшкөндө мындай калдырап эле бирдемеге темирге түшкөндөй болосуң да.
Авиа каттамдары жакшы эле го, азыр бизге Ошко учат, Жалал-Абадка учат.
Нет, не очень.
Вы летали?
Да, да. Не очень комфортно. Услуга не очень. Ну, не мировой уровень.
Мында учкандар эмне айтышат да мында? Башка мамлекеттен, мисалы үчүн Казакстанга чейин учуп келип, кайра Казакстанда мияк учкан уже сразу билинет дейт да, биздин самолеттерден эмес, анча эмес да. Шалдар калды биремеге 1% уже бүттү да. Мына уялазын дейт да. Башка мамлекеттин сонунда чейин, дистрибьютор сонунда. Боинг Соингтер учуп атат го. Мен бул ездисин учуп элекмин, аны көрүп жүрөм да.
Атуулдардын кыргыз аба кызматына күмөн санашы ашыкча кабатырлануу. Мисалы, Кыргызстан авиакомпаниясынын учактары асманга көтөрүлгөнгө чейин адистер тарабынан 3 сыйра текшерүүдөн өтөт дейт ишкананын коммерциялык директору Болот Мамбетов.
Биздер өз ушул самолетти эмне учабыз? Анан ушул биздин туштабыз чын айтканда самый надежный да. Ушул самолет чыгып башталганда биякта 3-4 служба карайт да. Чыгарып атканда биринчи линкитен баштап баарын карап туруп анан эле уруксат берет учканга. Ошон үчүн кеңеш сураныш коркпой биздин авиакомпания кудай буйруса жүрөт.
Кыргызстандын антимонополдук кызматы үстүбүздөгү жылдын жазында аба каттамдардын билет бааларын төмөнөткөн болчу. СНР жеке авиакомпаниясынын ээси Жогорку Кеңештин депутаты Бегалы Наргозуев мамлекет билет баасын төмөндөтүү талабын койбой, коопсуздук жагын көзөмөлдөөгө каражат жумшаса деген пикирин билдирди.
Авиакомпаниялардын ошол акчасын баасын төмөндөткөндөн дагы ошол акчаны коопсуздук маселелерине жумшаса жакшы болмок деп ойлойм.
Дейт Жогорку Кеңештин депутаты СНР жеке авиакомпаниясынын ээси Бегалы Наргозуев. Деген менен өлкөдө жүргүнчүлөр ата мекендик аба каттамга кадам шилтегенден коркуп келет. Бишкек шаарынын тургуну Светлана өткөн жылы Боинг учагы авария болгондон бери биротоло кыргыз аба каттамдарына чекит койгон.
Ну, знаете, как-то в своё время комфортно было, а сейчас страшно. И честно говоря, да, побаиваешься. Выбираем уже.
Мурда жакшы болчу. Азыр коркунучтуу. Азыр жер транспортун эле тандайм. Мен аба каттамдан пайдаланбай калгам. А учуп жаткандар валерьянка ичип, же уйку дары ичип, дары уктап калганга аракет кылышат. Жакында эле менин таанышым Москвага кетүү үчүн самолетко билет алган эле. Кийинчерээк ойлонуп кайра билетин тапшырып, поезд менен эле кетти.
Поехала, не рискнула, да, поехала поездом в Москву.
Сабыр Момунов, Бишкек.
Сиз таңкы азат тууп атасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн 18 декабрь, жума. Бул жылдын 352 күнү, жыл аякташына 13 эле күн калды. 1708 жылы Петр I'нин жардыгы менен Орус империясынын аймагы 8 губернияга бөлүнгөн. 1865 жылы болсо АКШнын конституциясына өзгөртүү киргизилип, колчулук такыр жоюлган. Бул күнү жарык дүйнөгө келгендердин ичинде орусиялык актер, клоун Юрий Никулин, америкалык кинорежиссер Стивен Спилберг, актер Брэд Питт жана америкалык поп-ырчы Кристина Агилера бар. Бул күн 18 декабрь. Сиз таңкы азаттык угадасыз. Эртең улуттук филармонияда кыргыз, Америка жана Украинанын музыканттарынын катышуусунда Ыйса пайгамбардын туулган күнүнүн жомогу аттуу концерт өтөт. Айжан Шабытоева кабарлайт.
Эл аралык музыканттардын катышуусунда алгачкы ирет уюштуруп жаткан бул кечи Рождество майрамына жана жаңы жылга арналууда. Бул концертке АКШдан дирижер Роджер Макмерин жана Киевтин симфониялык оркестр менен хорунун 16 солисти келет. Мамлекеттик филармониялык камералык оркестрдин жетекчиси Нур Умурбаев кабарлагандай, кечээрин программасы оркестрдин аткаруусуна ылайыкталган 20 ашуун салттык Батыш Европа Рождество чыгармаларынан турат. Ошондой эле белгилүү классиктердин музыкалары ойнолот.
Классикадан композитордун чыгармалары Бах, Гендер, Гайден деген композиторлар болот.
А кыргыз композиторлорунан кайсы композиторлордун чыгармаларын ойнойсуздар?
Кыргыз композиторго пока жок. Просто мындай эме жаңы жыл вообще кыргыз композиторлор жаңы жылдык чыгармалар эч ким жазган жок вообще. Эмне жаза элек иши.
Киевтин симфониялык оркестр менен хору Бишкекке биринчи ирет келүүдө. Алар өз өлкөсү менен бирге чет мамлекеттик музыка күйүрмандарынын сүйүмөнчүлүгүнө ээ дейт Нур Умурбаев.
Алар Америка, Франция, Германияга чыгып концерт беришет. Өзүнүн өлкөсүндө өлкөсүндө аябай популярдуу, анан жана Европада аябай популярдуу. Көбүнчө западноевропейский страна они посещают. А бияка Кыргызстанда биринчи жолу келип атат.
Соңку убакта Бишкекте четтен келген көркөм өнөр адамдарынын катышуусундагы кечелер тез-тезден өтө баштады. Мунун өзү жакшы жөрөлгө. Мындай концерттердин ар тараптан таасири күч жана маданий алаканы чыңдоодо ролу чоң, дейт Улуттук консерваториянын проректору Оразбай Иманалиев.
Все знают, что музыка это не имеет границ. Поэтому вот эти мероприятия всегда...
Музыкада чыгара жок экенин баарыбыз билебиз. Андыктан бул маданий иш-чаралар угармандар үчүн да, музыканттарга жана мына ошол көркөм өнөр адамдарын окутуу мекемелерине да жакшы таасирин берет. Башкача айтканда, биздин окутуучулар жана студенттер чет элдик музыканттар менен жакындан таанышканга мүмкүнчүлүк алышат.
Филармониялык камералык оркестрдин жетекчиси Нур Умурбаев билдиргендей, келечекте дагы бир катар эл аралык музыканттардын катышуусунда кечелер өтөт. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ошондой эле филармониялык камералык оркестрдин концерттери өтүп турмакчы. 2007 жылы түзүлгөн биздин камералык оркестр классика, модерн стилиндеги музыкаларды кеңири багытта ойногондугу менен айырмаланат, дейт Нур Умурбаев.
Биздин оркестр мындай традиционный классиканы да ойнойт, мындай жаңы классиканы ойнойт, классиканы 21-чи кылымдын классикасын да ойнойт. Ошо мындай вот как бы универсальный оркестр болуп аталат да мындай.
Мамлекеттик филармониялык камералык оркестрдин алдыдагы пландарында кыргыз композиторлорунун чыгармаларынан турган программасы менен Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүндө концерт берүү ниеттери бар. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 21 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кыргыз керемети кечээ, бүгүн, эртең деген темада болуп, кыргыз киносунун бүгүнкү абалына баа берилет.
Батышта кино индустриясы абдан көп киреч алып келген тармак болуп эсептелет. Кыргызстандачы?
Учурда чыгып жаткан кыргыз киносу купулуңузга толобу деген сыяктуу жана башка бир катар суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу киносунчу, жаш киночулар жана улан кыздар менен жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордо Лоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Бишкекте саат 9 болуп калды. Берүүбүздү аяктап жатып, күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Петровка окуясы боюнча күбөлөр бүгүн көрсөтмө беришет. Белгисиз себептерден улам кечээ Москва райондук соту ишти кароону бүгүнкүгө жылдырылган болчу. Коомдук ордо кеңеш электр энергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы экенин билдирди. Аталган кеңештин өкүлү Орозбек Нусубалиевдин маалымдашынча, аталган кеңеш кечээ тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу жагдайды талкуулаган. Бүгүн билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларынын абалын талкуулайт. АКШ өкмөтү Кыргызстанга азык түлүк коопсуздугун чыңдоого жардам берет. Бул багытта бүгүн АКШ өкмөтү менен Швейцариялык Евразия Групп өнөктөштүк долбоору башталмакчы. Бүгүн Копенгагендеги саммит жыйынтыкталат. Анын жыйынтыкты алышына дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринин лидерлери катышары күтүлүүдө. Алардыкта саммиттин акыркы күнүнө чейин өнүккөн жана өнүгүп келаткан мамлекеттер абага чыгарылып аткан булганч газдын көлөмүн азайтуу боюнча бир пикирге келе албай жатышат. НАТОнун баш катчысы Андрес Фок Расмусен Ооганстан боюнча Орусиядан жардам күтөрүн билдирди. Европарламент Азербайжанды маалымат каражаттарына көрсөтүлүп аткан кысым үчүн сындады. Испания Ооганстанга дагы 511 аскер жиберет. Биркен Улуттар Уюму экстремисттер менен кызматташкан деп санкцияга кабылгандардын тизмесин кайра карай турган болду. Мына ушул жана башка окуяларды биздин Азаттыктын интернеттеги сайтынан окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз таңкы Азаттыкты аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Эленура Бейшеме кызы, Шайлыбек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болдук. Азаттык радиосу кечки саат 6:00 тарта кайрадан ободо болот. Бүгүн 18 декабрь жума, күнүңүздөр куунак өтсүн. Бар болуңуздар.